ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับชีวิตของเราตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อะไรที่เป็นรูปและเป็นนามแม้กระทั่งรูปนามภายนอกรูปและก็นามภายในเป็นของที่เกิดขึ้นมามันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ก่อนที่จะเห็นรูปนามภายนอกเป็นของไม่เที่ยงเราต้องเข้ามาดูข้างในก่อนมันข้างนอกเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นถ้าเราไม่เข้าใจสภาวะของจิตใจเรานั้นรูปนามของเราแล้วเนี่ยเราก็จะยังไม่เข้าใจรูปนามภายนอกทำไมเราต้องมาเข้าใจรูปนามภายในของเราก่อนเพราะกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ที่อากาศไม่ได้อยู่ที่เขากิเลสมันอยู่ในใจเราเวลาที่เห็นเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่กิเลสหรอกตรงที่เห็นเนี่ยมีแค่ตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้การเห็นตรงวิญญาณที่อยู่ที่ตาเป็นจักขุวิญญาณเนี่ยเขามีธรรมชาติเป็นอุเบกขาเขาไม่ปรุงเขาแค่รับข้อมูลของการเห็นแต่ส่งมาที่ใจแล้วเนี่ยมันถึงมีความโกรธความโลภความหลงถึงมีกิเลสเกิดขึ้นมันเขาแค่เป็นวัตถุแต่ใจของเรามันกระเทือนขึ้นมาเนี่ยเป็นกิเลสที่อยู่ภายในถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาได้มันต้องเห็นรูปนามของเราให้ได้ซะก่อนไม่เห็นรูปนามของเราเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นทุกข์จิตมันจะสรุปเลยว่าโลกทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดมันก็เป็นรูปและเป็นนามเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามก็จะมองเห็นเลยว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาเสื่อมที่สุดแล้วเขาก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่เรามีเพราะเหตุมาเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ที่สุดแล้วอะไรที่มีมันก็ต้องแตกสลายไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นี่แหละคือชีวิตที่มาเกิดมีรูปมีนามไม่ว่าจะมีรูปมีนามอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในสังสารวัฏก็จะล้วนตกอยู่ใต้กฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็อนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นดินน้ำไฟลมที่มีจิตเจตสิกมีรูปที่นั่นก็จะต้องเป็นไตรลักษณ์ที่ไหนที่มีไตรลักษณ์ถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็จะมีโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจเพราะเขาเหล่านั้นต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาที่สุดต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยแล้วก็ต้องตายนี่คือทุกขสัตว์เป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราต้องไปเกิดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มีการเกิดขึ้นทั้งนั้นพอการเกิดขึ้นแล้วนำมาซึ่งทุกข์ก็คือทุกขสัตว์ทั้งหมดทั้ง11ตัวโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนรภาติตัมปิทุกขังที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าถึงสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอาการทั้ง11ตัวนั้นพระพุทธเจ้ามาสรุปว่าสรุปโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5ก็คือตัวทุกข์ก็คืออาการทั้งหมด11ตัวเนี่ยมันเป็นอาการของขันธ์5นี่เองของกายและใจนี่เองเพราะว่าทุกคนเกิดมาต้องเจอสัจจะทุกคนเหมือนกันเลยสัจจะอันยิ่งใหญ่เป็นสัจจะที่ไม่ว่าศาสนาใดศาสดาใดหรือแม้กระทั่งภพภูมิใดที่มีการเกิดแล้วทุกคนต้องเจอหมดไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นคนหล่อคนสวยทุกคนเกิดมาแล้วต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจผิดหวังพัดพรากแก่เจ็บแล้วที่สุดต้องตายอันนี้คือทุกข์ที่เราต้องมาเจอกันทุกคนเพราะฉะนั้นเรามาเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ตามมาได้แก่เจ็บแล้วต้องตายการเกิดนำมาซึ่งการแก่แล้วก็ตายการเกิดนำมาซึ่งทุกข์แล้วพอทุกข์แล้วเนี่ยมันก็จะมีสัจจะอีกอันนึงสัจจะทอทุกข์แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไปเกิดมีความรู้สึกต่อทุกข์ก็คือยินดียินร้ายแล้วเราทุกคนนะเมื่อยินดียินร้ายแล้วมันจะมีตัณหาตามมาถ้ายินดีก็อยากได้ยินร้ายก็ไม่อยากไ หรือถ้ากระทบแล้วมันงดงามน่าพึงพอใจก็หลงไปที่วัตถุกามก็เกิดตัณหาสามเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วจิตไม่มีอิสระถูกตัณหาผลักดันให้ไปยึดมั่นถือมั่นได้อุปาทานเมื่อยึดมั่นถือมั่นได้อุปาทานแล้วตัณหากับอุปาทานเนี่ยเป็นกิเลสที่สหชาติกันมันเกิดพร้อมกันกิเลสมันถึงเหนียวเหนียวถ้าอยากปุ๊บยึดทันทีมันเลยพาเราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วเนี่ยถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายกรรมที่ทำนั้นเป็นมโนกรรมก็พาไปเกิดทันทีเป็นปฏิสนธิจิตแต่ถ้าเกิดยังไม่ใช่จิตดวงสุดท้ายทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องถ่ายโอนเข้าสู่ภวังคจิตถ้าเป็นกรรมครบองค์สามก็สะสมเพื่อจะไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นวันชีวิตของเราเนี่ยเสี่ยงในทุกขณะเสี่ยงตอนไหนตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดตรงที่ผัสสะหรือกระทบเนี่ยตรงนั้นน่ะเราเหมือนยืนอยู่บนปากเหวถ้ากระทบปุ๊บจิตไหลออกไปนั่นอวิชชาพาไหลออกไปพอไหลไปปุ๊บตกไปที่เหวทันทีเลยเพราะไม่มีอยู่ที่ฐานนั้นไปอยู่ที่ปากเหวพอกระทบปุ๊บไหลออกไปตรงไหลนั้นน่ะจะไปตกอยู่ที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาพอตาเห็นแล้วเกิดความโกรธไหลไปที่ตาไปจมกับความโกรธเนี่ยก็ตกไปในเหวของนรกพอตาเห็นแล้วเกิดปิติมีความสุขนึกถึงบุญกุศลไหลไปจับปิติแล้วความสุขก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นปารานิมนั้นก็ตกอยู่ในเหวของอวิชชาตกอยู่ในเหวของสังสารวัฏสังสารวัฏนี่คือคุกที่ขังจิตของเราเดี๋ยวสภาพมันก็หย่อนก้อนเนื้ออร่อยอร่อยก็เพลิดเพลินพอใจกับก้อนเนื้อก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีๆบางครั้งมันหย่อนความอดอยากความโกรธความโลภความหลงก็ไปตกในอบายบางครั้งก็เบื่อหน่ายกามก็ไปเพ่งก็ไปอยู่ในพรหมนั้นจิตมันก็ยังมีสังขารเป็นอภิสังขารที่ยิ่งใหญ่อภิสังขารก็มีอะไรบ้างก็เอาเป็นบาปเป็นบุญปรุงบาปปรุงบุญและปรุงการเพ่งอันนี้ทำไมถึงยังปรุงบาปปรุงบุญและปรุงเพ่งเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้หลงไปในการทำบาปเพราะจำเป็นต้องเลี้ยงชีพแต่หารู้ไหมขณะที่เลี้ยงชีพนั้นกำลังสะสมที่ต้องเป็นลำบากอยู่ในอนาคตขณะที่ทำบุญทำบุญพอใจแต่บุญทำบุญแล้วสุขปิติก็หารู้ไหมมีอวิชชาเพราะทำบุญเราต้องไปเกิดรับผลของบุญเกิดเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายขณะที่เพ่งเพ่งติดเพ่งติดสุขอยู่ในอารมณ์ฌานก็หารู้ไหมว่าการเวลาของการไปเสพสุขอยู่ในพรหมนั้นนานขนาดไหนโอกาสที่จะเจอแสงสว่างแห่งพระธรรมโอกาสที่จะได้มีโอกาสได้เนกขัมมะและมาเรียนรู้วิปัสสนามันยากขนาดไหนการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ายากขนาดไหนเป็นมนุษย์ยากขนาดไหนศรัทธาของมนุษย์ผู้นั้นที่เจอธรรมะจะก้าวเข้ามาเป็นผู้ที่มีสุตตะเพื่อจะภาวนาเพื่อถึงออกจากทุกข์ทั้งที่ประตูที่จะออกแสงจากความมืดมีอยู่แต่ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นประตูเดินผ่านประตูเพื่อจะนำตัวเองให้เป็นอิสระเพราะความไม่รู้ไม่เคยฟังธรรมไม่รู้เลยว่าชีวิตของเรานั้นเสี่ยงขนาดไหนเรามาที่นี่ก็ชั่วคราวมาอยู่ที่โลกนี้ก็ชั่วคราวมาที่ศูนย์เนี่ยก็ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็กลับแล้วเสื้อผ้านี่ก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็เก่าแล้วร่างกายมันก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเดี๋ยววันนึงเราก็ต้องเปลี่ยนจากร่างกายเนี่ยไปอยู่ภพนึงอาจจะเป็นร่างกายของหมาของแมวของวัวของควายของเปรตของเทวดาเป็นเทวดาเดี๋ยวก็ตายจากเทวดาไม่มีอะไรแน่นอนเลยในสังสารวัฏนี้ถ้าเราไม่เรียนวิปัสสนาแล้วเราก็จะไปยึดเป็นเทวดาก็ไปยึดกามที่สวยงามงดงามเป็นพรหมก็ไปยึดอารมณ์ฌานที่ทำให้อยู่ยาวนานเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยึดความหลงเป็นเปรตก็ยึดความโลภเป็นอสุรกายก็ยึดมิจฉาทิฏฐิเป็นสัตว์นรกก็ยึดในเรื่องของความโกรธรับผลของแต่ละอย่างที่ตัวเองทำเอาไว้ตามเหตุปัจจัยเป็นมนุษย์เหมาะที่สุดที่เทพเจ้าเลือกแล้วแด่มนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถรักษาศีลได้มนุษย์เนี่ยมีการเหวี่ยงขึ้นและเหวี่ยงลงและมนุษย์เนี่ยสามารถออกจากเย้าจากเรือนมาเนกขัมมะได้นี่คือสิ่งที่มนุษย์ทำได้และมนุษย์จะสามารถดับบวชผู้อุทิศตนให้พระพุทธศาสนาในการออกจากทุกข์ได้มันแดนมนุษย์เป็นแดนที่เป็นสถานีเป็นชุมทางที่จะตีตัวขึ้นรุดเตียบที่ตัวลงแต่เราใช้โอกาสนั้นเป็นประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ในการออกจากสังสารวัฏนี้เราทำ หรือไม่หรือใช้ประโยชน์ในการหลงไปกับโลกฉะนั้นทุกคนมีต้นทุนของชีวิตไม่เท่ากันเราทำมาในอดีตนั้นไม่เท่ากันแล้วก็แก้ไขอดีตไม่ได้บางคนรวยบางคนจนบางคนพิการบางคนเป็นโรคบางคนลำบากบางคนสุขบางคนทุกข์ต้นทุนนั้นมีไม่เหมือนกันมารับอานิสงส์ของกรรมเก่าไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีต้นทุนของเวลาเท่ากันทุกคนมีเวลาเท่ากันและ24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนั้นเรามีโอกาสเท่ากันไม่ว่าคุณจะสุขจะทุกข์ประตูมรรคผลนิพพานมีเท่ากันแต่เราให้เวลาในการออกจากคุกของสังสารวัฏเนี่ยนานขนาดไหนมากขนาดไหน24ชั่วโมงบางคนก็นอนละ8ชั่วโมงบางคนนอน12ชั่วโมงแล้วเสียเวลาไปแล้วเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาก็นั่งเล่นมือถือ3ชั่วโมงไปทำงานกลับออกมาก็เล่นมือถือต่อบางทีก็ไปกินหนังฟังเพลงไปดูหนังฟังเพลงกินข้าวนั่งเมาอยู่กับเพื่อนเสียเวลาไปทั้งวันเลยบางคนก็เมามีความสุขกับการพูดการคุยแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรมีศีลสมาธิและปัญญาให้เวลาในการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตีสี่เราตื่นมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานแล้วแต่เรามีความสุขในการอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับการต้องไปพึ่งคนอื่นให้มีความสุขมากมายแต่ก่อนต้องออกไปดูหนังฟังเพลงต้องไปนั่งคุยมีอะไรต้องระบายกินข้าวไปคุยไปพูดไปทั้งวันทั้งคืนคิดว่ามีความสุขแต่เวลาพูดก็จมกับอารมณ์เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำกรรมนั้นสะสมผลของกรรมเสมอนะทั้งกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมถ้าเราเป็นผู้รู้แล้วนะเราจะต้องระวังกายกรรมของเราวจีกรรมมโนกรรมหันมาดูจิตเสมอกระทบเราหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจแล้วเราจะเห็นกิเลสนั่นคือรังของกิเลสเลยนั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนหล่อคนรวยคนสวยคนจนทุกคนอยู่ใต้กฎของสัจจะในทุกขสัจถ้าเราไม่มีสติเราจะไหลไปกับทุกขสัจก็คือโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ขันห้าของเราแล้วเนี่ยถ้าจิตไหลไปเพราะอวิชชาเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ตัณหาและอุปาทานพาเราทำกรรมนั่นคือสัจจะงั้นทุกขสัจเกิดขึ้นเป็นเหตุให้สมุทัยสัจคือตัณหาอุปาทานควบคุมไปทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็มีทุกขสัจก็มีสัจจะก็คือไปเกิดมีขันห้าต่อเวียนเกิดเวียนตายมีกิเลสทำกรรมรับวิบากมีกิเลสทำกรรมรับวิบากรับวิบากมีกิเลสทำกรรมวนอยู่ในสังสารวัฏนี่คือสัจจะที่เป็นทุกขสัจและสมุทัยสัจเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแต่คราวนี้เหตุปัจจัยที่จะออกจากวงของทุกขสัจและก็สมุทัยสัจได้ก็คือการเดินมรรคมรรคในหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วโอ้ทรงไปหลงอยู่ในวังอยู่ในกามสุขาหรือการโยกเพลิดเพลินในกามมาปฏิบัติเข้าฌาน7ฌาน8ก็เป็นการทรมานอัตถกิริยมฐานโยกก็ไปขันเข้าฌานไปกดไปควบคุมจิตเอาไว้ไปทรมานร่างกายในธรรมไปเจอทางสุดโต่งสองทางทำยังไงก็ไม่พ้นพอเราจะมาเจอทางสายกลางเอามาทานอาหารตามปกติใช้ชีวิตตามปกติแต่หันกลับมาฝึกจิตให้กายทำมาหากินเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแต่จิตนั้นฝึกให้มีคุณภาพเพราะตัวที่ทำให้ทุกข์กับสมุทัยหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏก็คือตัวจิตที่ไม่ได้ฝึกเป็นอวิชชานี่เองก็เลยมาฝึกจิตตั้งมันให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตัวนี้ก็คือกองสมาธิของมรรค8กองสมาธิก็มีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นสมาธิที่เป็นจิตผู้รู้ต้องมีความเพียรละบาปอกุศลเพิ่มกุศลก็สติไม่มีก็รู้ทันหลงรู้ฟุ้งรู้หมั่นกลับมาที่ฐานจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สติเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นถ้าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นต้องมีความเพียรเพียรรู้ทันอารมณ์เพียรรักษาจิตอยู่ที่ฐานแล้วก็มีสติเป็นตัวสนับสนุนงานของสมาธิเพราะ3ตัวรวมกันแล้วก็กลายเป็นจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเมื่อตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็เอาจิตนั้นมารู้ทุกข์เพื่อจะละสมุทัยมันรู้ทุกข์ต้องรู้ตรงไหนก็รู้ตรงที่อายตนะทั้ง6นี่แหละตรงกระทบแล้วก็เถือนขึ้นมากระทบแล้วก็เถือนขึ้นมาตรงกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยแยกรูปแยกนามนั่นคือวิชชาพอกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาได้เห็นการกระเถือนขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นก็คือปัญญาพอเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปปุ๊บเนี่ยตัณหาอุปาทานดับปุ๊บทันที ทำไมมันดับเพราะเหตุของมันดับเพราะเรารู้ทุกข์กระทบแล้วก็เทือนเห็นใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้ารู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งด้วยนะว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปพอมันดับไปปุ๊บเนี่ยทุกข์ถูกรู้แล้วถูกรู้แล้วมันดับเป็นไตรลักษณ์ทำให้สมุทัยตัณหาและอุปทานถูกละทำให้หนึ่งขณะจิตนั้นไม่สะสมภพชาติชรามรณะเพราะทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์สมุทัยเลยถูกละขณะนั้นนิโรธคือการดับดับอะไรบ้างดับของวงปฏิจจสมุปบาทดับของทุกข์และสมุทัยทุกข์ไม่สามารถเป็นเหตุปัจจัยให้สมุทัยเกิดได้เพราะทุกข์ถูกรู้จิตแยกออกจากมันและมันเป็นไตรลักษณ์มันดับไปซะแล้วสมุทัยเลยถูกละเมื่อมันถูกละแล้วนิโรธเลยเกิดขึ้นเพราะนิโรธคือการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยเพราะจิตตอนนั้นกำลังเดินมรรคอยู่นี่คือหน้าที่ที่พวกเราจะต้องฝึกขึ้นสู่วิปัสสนาอันนี้เป็นประโยชน์มหาศาลเลยทำให้เราค่อยๆถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นถอนรากถอนโคนของความเป็นตัวตนจะเห็นกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกิเลสของตัวเองกระทบละหันมารู้ใจที่กระเทือนขึ้นมาแต่ก่อนกระทบปุ๊บหันไปมองชาวบ้านใครดีใครชั่วใครเป็นยังไงรู้เรื่องชาวบ้านเขาหมดเลยแต่พอมาฝึกจิตให้อยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยจิตไม่ออกจากฐานจิตอยู่ที่บ้านเนี่ยตั้งมันอยู่ที่ฐานเนี่ยมันจะเห็นตัวเองมันจะเห็นกิเลสตัวเองถ้าเราไหลไปข้างนอกปุ๊บจะไปเห็นชาวบ้านครับถ้าอยู่ที่ฐานปุ๊บพอกระทบปุ๊บจะหันมารู้ใจจะเห็นตัวเองว่ามีปฏิกิริยากับคนอื่นยังไงจะเห็นกิเลสที่ยังไม่มีก็ไม่ทำให้มันเกิดขึ้นจะเห็นกิเลสที่มีแล้วก็ทำให้มันหายไปจะเห็นความร้ายกาจของตัวเองจะเห็นทุกข์เพราะกิเลสของเราทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เขานะทุกข์มันอยู่ที่ใจเราที่มีปฏิกิริยาต่อเขาเขาทำดีบางทีเรายังหมั่นไส้เขาทำไปเห็นวัตถุที่สวยงามบางทีเรายังชอบมันเรายังยินดีและพอใจกับโลกนี้อยู่เพราะจิตยังไม่มีปัญญามันเกิดมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วต้องถอดถอนทุกข์ทั้งหลายที่มันยังอยู่เราจะเห็นแล้วกิเลสอะไรเหลือบ้างเห็นด้วยความเป็นกลางเมื่อเห็นบ่อยๆบ่อยๆกิเลสมันดับตัณหาที่จะยึดจะไปแสวงหาอุปทานจะยึดก็ไม่มีตัวตนก็ขาดลงขาดลงจนจิตเป็นอิสระตัวเราเล็กลงเล็กลงเมื่อตัวเราเล็กลงแล้วเนี่ยเราจะเริ่มมักน้อยละจะเห็นได้ภาระทั้งหลายเนี่ยมาจากการยึดมั่นถือมั่นทรัพย์สมบัติข้างนอกน่ะจะเป็นภาระแล้วจะไปปฏิบัติก็ห่วงบ้านห่วงลูกของหลานจะมักน้อยแล้วจะเริ่มถอยขันทั้งหลายวางลงวางลงสันโดษก็คือจะไม่คลุกคลีกับคนอื่นละจะพอเพียงในการที่อยู่ไม่คลุกคลีมากเพราะการคลุกคลีทำให้เราเสียผลประโยชน์ในการมีสติกับสมาธิและฝึกปัญญาเราต้องอาศัยความเพียรวันนี้เราเดินวิปัสสนากันสังเกตเราเรียนวิถีจิตเราเรียนเรื่องจิตทั้งหมดหน้าที่ของจิตทั้งหมด14กิจพอเราเข้าใจหน้าที่ของจิตแล้วเนี่ยเราสามารถจับได้เลยว่าจิตแต่ละขณะขณะนั้นอยู่ที่ไหนแล้วเราเห็นวงจรของวิถีจิตแล้วก็การทำงานของจิตแล้วเราจะได้ตัดวงจรมาได้ยังไงงั้นจิตทำหน้าที่ทั้ง14กิจ14หน้าที่นั้นเริ่มต้นทำงานไม่ใช่จิตตัวเดียวนะไม่ใช่จิตตัวเดียวทำงานตลอดชาติจิตนั้นเกิดดับเกิดดับส่งต่อส่งต่อส่งต่อเหมือนไม้ผัดงั้นการที่เราจะเห็นจนกระทั่งทำกรรมเสร็จแล้วส่งผลของกรรมลงภวังค์กับจิตเนี่ยจิตทำหน้าที่ตั้งหลายตัวส่งต่อกันส่งต่อกันไม่ใช่จิตดวงเดียวมันจิตทำหน้าที่ตั้งแต่ปฏิสนธิคือการเกิดขึ้นมาจิตทำหน้าที่เป็นภวังค์ภวังค์กิจก็คือทำหน้าที่ในการรักษาภพรักษากรรมและผลของกรรมรักษารูปและนามให้อยู่ตามกรรมที่เคยทำเอาไว้ในจิตดวงสุดท้ายที่คิดอะไรก็แล้วแต่งั้นภวังค์จิตเนี่ยถ้าปฏิสนธิจิตแรกเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตอสุรกายพอไปเกิดแล้วปฏิสนธิเกิดแล้วภวังค์จิตเนี่ยทำหน้าที่รักษาภพรักษารูปรักษานามรักษากายและใจให้อยู่ตามกรรมว่าเราไปอยู่ในภพไหนเป็นหมาต้องพูดภาษาหมากินแบบหมาคุยแบบหมาดำรงชีวิตรับผลกรรมของหมาไม่ว่าไปพบใดที่เราไปเกิดภวังค์กิจจะทำหน้าที่ดูแลกรรมและผลของกรรมดูแลรูปและนามให้อยู่ตามเหตุปัจจัยของจิตดวงสุดท้ายที่คิดเมื่อภวังค์กิจทำหน้าที่รักษาและคุ้มครองหรือว่าทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ส่งผลให้จิตอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าอาวัชนะอาวัชนะนี่ทำหน้าที่อีกกิจหนึ่งตัวที่สามเนี่ยทำหน้าที่ในการพิจารณาว่า จะให้อารมณ์ของกรรมนั้นไปส่งที่ไหนกรรมที่จะส่งผลเนี่ยถ้ากรรมที่เป็นปฏิสนธิเป็นกรรมที่ครบองค์3เป็นกรรมที่หลังจากปฏิสนธิแล้วจิตดวงต่อไปตั้งแต่จิตดวงที่2เขาเรียกว่าประวัติการเนี่ยเป็นกรรมที่ไม่ครบองค์3ก็คือไม่ครบทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาจจะไปแค่1หรือ2องค์นี้นั้นก็จะส่งผลที่ไหนบ้างอาวัชนะจะเป็นตัวพิจารณาเลยตอนนี้จะต้องรับผลกรรมอะไรบ้างที่ปัญจทวารปัญจทวารเป็นผลของกรรมครบองค์3แต่วัตถุภายนอกที่กระทบเป็นผลกรรมที่มากระทบที่ไม่ครบองค์3เพราะฉะนั้นการที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยไม่ใช่บังเอิญเราทำของเรามาทั้งนั้นเลยนั้นคนที่ด่าเราแรงๆนั่นแหละแต่ก่อนเราก็คงแรงประมาณนี้เพราะฉะนั้นอาวัชนะทำหน้าที่ว่าจะส่งกรรมที่ไหนบ้างกรรมก็จะส่งไปที่ไหนบ้างในจิตแต่ละดวงนะครับอาวัชนะทำหน้าที่กิจในการพิจารณาจะให้อารมณ์กรรมไปส่งที่ไหนบ้างก็มีที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสละนี่ก็คือ5ตัวแล้วนั้นกิจที่การเห็นกิจได้ยินกิจได้กลิ่นรับรู้สัมผัสกิจทั้ง5เนี่ยขึ้นอยู่กับอาวัชนะที่อยู่ในภวังคจิตที่จะส่งผลให้เราต้องถูกรถชนตอน2ทุ่มเสร็จแล้วตาพิการตับพิการแล้วแต่กรรมของใครว่าจะส่งผลกรรมที่ไหนเมื่อส่งผลที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยผลของกรรมมาส่งที่ปัญจทวารแล้วเมื่อส่งผลแล้วเนี่ยก็จะมีจิตที่มีหน้าขี้กิจคือสัมปฏิชนะสัมนี่คือรับอารมณ์สันติระณะก็คือทำหน้าที่พิจารณาวัฏฏพนะอีกตัวหนึ่งก็ทำหน้าที่ไต่สวนอารมณ์รับพิจารณาไต่สวนอยู่ที่อายตนะทั้ง5เหมือนจะส่งตัวไหนก็แล้วแต่ตาหูจมูกลิ้นกายในกรรมที่จะต้องให้ส่งเสร็จแล้วสัมสันแล้วก็วัฏทั้ง3ตัวที่อยู่ที่ปัญจทวารทำหน้าที่รับอารมณ์พิจารณาอารมณ์ไต่สวนอารมณ์ตรงไต่สวนอารมณ์ตรงนั้นต่อไปวิญญาณที่จิตก็รับรู้การทำงานเมื่อรับรู้ทำงานแล้วจิตอีกตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งมาให้ที่ทางใจขึ้นสู่ของความนึกคิดมันกระทบที่ปัญจทวารสัมสันโวทเนี่ย3ตัวเนี่ยรับอารมณ์พิจารณาไต่สวนอารมณ์ที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายรับตรงนี้เขาเรียกว่ากระทบพอกระทบเสร็จแล้วรับผลของกรรมเสร็จแล้วมันกระเทือนมาทางใจใจแล้วก็นึกคิดปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์อันนี้ที่ใจคิดนึกปรุงแต่งเขาเรียกว่าชาวนะชาวนะคือภาษาบาลีก็คือกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาคิดนี่แหละคือวิปัสสนามันจะเกิดตรงนี้ตรงที่ปัญจทวารกระทบตรงนี้เขาเรียกว่ารับผลของกรรมเก่ากรรมเก่ารับผลจบละจบตรงนั้นเฉพาะกรรมในจิตดวงหนึ่งที่เราทำไว้นั้นพอกระทบปุ๊บรับละพอรับแล้วเนี่ยข้อต่อของอดีตที่รับผลของกรรมกับข้อต่อของปัจจุบันที่มีเหตุใหม่ที่ทำให้ทุกต่อนะอนาคตเกิดขึ้นตรงนี้มันกระทบรับผลเสร็จเราไม่ยอมจบเรามาคิดต่อกระเทือนต่อที่เจตสิก3ขันธ์ที่เวทนาสัญญาสังขารก็เลยเกิดชวนะ7ขณะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่มันจะ7ขณะจิตนะ7ขณะจิตนี่เร็วนะแต่ถ้าจิตดวงสุดท้ายร่างกายมันแตกสลายมันจะเหลือแค่5ขณะจะเร็วมากเพราะเราจำเป็นต้องฝึกสติสมาธิให้เข้มแข็งเพื่อจะมีปัญญาเห็นจิตดวงสุดท้ายได้มันกระทบปุ๊บกระเทือนขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชาวนะคนทั่วไปไม่มีสติพอกระทบปุ๊บไหลไปหามันจมกับชาวนะพอจมปุ๊บเนี่ยทำให้ตัณหาอุปทานยึดมันถือมันเราไปทำกรรมพอทำกรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวนะที่เราจมกับมันพาเรามาทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็จะทำให้จิตอีกตัวหนึ่งที่มีหน้าที่ที่เรียกว่าตถาลัมพนะตถาลัมพนะธรรมที่เอาผลของกรรมที่เสร็จแล้วส่งลงภวังค์ตถาลัมพนะธรรมที่สะสมผลของกรรมเข้าสู่ภวังค์แต่ถ้าเกิดเป็นจิตดวงสุดท้ายพอร่างกายตายปุ๊บชวนะความคิดเกิดขึ้น5ขณะจิตไปจับปุ๊บพอจิตไปจับปุ๊บนั่นเรียกว่ามโนกรรมตถาลัมพนะก็ส่งตัวนี้ต่อให้วิถีจิตดวงสุดท้ายมรณาสนะวิถีที่เรียกว่าจุติจิตงั้นจิตอีกตัวนึงจะต้องทำหน้าที่คือจุติคือตายงั้นตายเนี่ยถ้าเราไปจับจิตดวงสุดท้ายการตายนั้นเกิดขึ้นแล้วตายตรงนั้นประกอบด้วยจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายที่เป็นชวนะจิตดวงสุดท้ายก็จะบอกว่าเราจะไปเกิดที่ไหนใน31ภพภูมิเพราะความไม่รู้เพราะไม่รู้อะไรเพราะหลัดไหลไงเพราะหลงนี่คืออวิชชาเพราะเป็นโมหะแต่ถ้ารู้ปุ๊บจะตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสดูกระทบแล้วหันมาดูชวนะ7ขณะแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมันถ้ามันดับปุ๊บจิตดวงนั้นก็ไม่สะสมทุกแน่ภวังคจิตแต่ถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายกระทบปุ๊บ วิถีจิตชวนะเกิดขึ้นในจิตตัวสุดท้ายแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์พอมันดับปุ๊บทำให้ตัณหาดับอุปทานดับภพดับพอภพดับตถาลัมภนะที่จะส่งเราไปเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเกิดขึ้นวงของวิถีของการทำงานก็ดับพอมานั่งดูแล้วเนี่ยจิตเนี่ยเริ่มต้นที่จะปฏิสนธิแล้วไปจบที่จุติคือการตายจุติหรือการตายหมายถึงการย้ายภพการย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งการย้ายจากร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นร่างกายของสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิจะไปไหนก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของจิตดวงสุดท้ายนี่คือสังสารวัฏเนี่ยพอเรามาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้เราเห็นแสงสว่างเห็นทางออกว่าชีวิตเนี้ยยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการได้เจอธรรมะของพระพุทธองค์อีกแล้วพระพุทธองค์ทรงเสาะแสวงหาสิ่งนี้มาให้แก่พวกเราอย่างพวกเราเป็นลูกชาวบ้านมีโอกาสจะได้เป็นอริยบุคคลมีโอกาสได้เจออริยสัจนั้นโอกาสนี้อย่าทิ้งเฉยไม่ใช่ว่าจะง่ายๆได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าง่ายๆในการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เราเกิดมาในช่วงนี้เป็นแก๊ปของชีวิตที่ยากมากที่เจอศาสนาพุทธเป็นมนุษย์มีศรัทธาถ้าฟังธรรมถึงขนาดนี้เรายังหลงอยู่กับโลกอยู่ก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยใครอยากไปยังไงก็ต้องหาทางไปเองอยากตกนรกก็โกรธเขาไว้อยากโลภอยากหลงก็ทำไปอยากเป็นเทวดาก็ทำบุญเขาไว้อยากไปเป็นพรหมก็เพ่งเขาไว้อยากไปนิพพานก็ฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาอยู่ที่ฐานสบายๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานแล้วก็สร้างวิชาขึ้นมาก็คือวิปัสสนาญาณนั่นเองอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามพอกระทบเราหันมาดูใจที่กระเทือนให้กระทบปุ๊บตาเห็นปุ๊บความสุขเลื้อยขึ้นมาความสุขเป็นภพของสุคติภูมิแล้วจะไปเกิดเทวดาเราจะอยู่กับสุขได้นะแต่อยู่ด้วยปัญญากระทบประสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมกระทบทางตาความสุขเลื้อยขึ้นมานะนั่นคือภพเลื้อยขึ้นมาแล้วตั้งมั่นและเห็นการที่เลื้อยขึ้นมานะอนิจจังตั้งอยู่เป็นทุกขังบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเพราะความสุขอยู่ก็ได้ดับก็ได้แต่เราจะมีปัญญาอยู่ท่ามกลางความสุขไม่จมมาความสุขอยู่ความสุขดับปุ๊บตัณหาที่จะแสวงหาความสุขอุปทานที่ยึดว่าเราเป็นคนสุขนั้นก็ไม่มีถ้าเราไปยึดสุขปุ๊บเราจะทุกข์ทันทีเพราะความสุขเกิดขึ้นเราจะอยากให้ความสุขจะนานๆเราจะอยากให้ความสุขให้กับคนอื่นบ้างคนนั้นคนนี้บ้างแล้วพอไปยึดความสุขปุ๊บเมื่อไหร่ที่ความสุขตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เราก็จะทุกข์มหาศาลแล้วคนนี้ทำให้เราแสวงหาแต่ความสุขแสวงจิตก็เลยเร่าร้อนเพราะความสุขเพราะไม่รู้ว่าสุขเป็นของคล้ายๆกับเป็นลูกโป่งที่พร้อมจะแตกสลายตลอดเวลาเป็นของไร้ค่าแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะอยู่กับเขาได้ด้วยความสุขอย่างมหาศาลเป็นความสุขจากการปล่อยวางความสุขจากไม่มีผู้สุขเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจวิถีของจิตทั้ง14หน้าที่แล้วเนี่ยและการทำงานของเขาแล้วนะเราจะเห็นเลยปฏิสนธิจิตแล้วก็ตั้งอยู่รับผลของกรรมจบด้วยตถาลัมภนะส่งผลของจิตเข้าภวังคจิตแล้วก็จบด้วยจิตดวงสุดท้ายก็คือจุติพอเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตายพอตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายคิดอะไรปุ๊บส่งผลลงภวังพาไปปฏิสนธิปฏิสนธิเสร็จตายพอตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายก็พาไปเกิดปฏิสนธิเราจะเห็นเลยจิตที่เป็นจุติจิตกับจิตปฏิสนธิติดกันเลยพอตายปุ๊บเกิดทันทีพอเกิดปุ๊บตั้งอยู่รับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไปทำกรรมต่อตายปุ๊บไปเกิดทันทีมันจุติกับปฏิสนธิต่อกันเลยแป๊บเดียวตายปุ๊บเกิดป๊อกทันทีแต่ช่วงการได้เกิดขึ้นมาเป็นโอกาสของการที่จะได้เรียนรู้เราจะสามารถจบกิจได้ในจิตดวงสุดท้ายมันต้องฝึกเอาเข้มแข็งสร้างบารมีเอามีขันติมีวิริยะมีสัจจะเข้าใจแล้วก็ต้องฝึกด้วยสติสมาธิปัญญาก็สร้างโอกาสตัวเองให้รักษาศีลด้วยมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีสงัดปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาฝึกเอาไว้ไม่มีใครช่วยเราได้นะตกนรกก็ไม่มีใครดึงเรามาได้นะเราก็ต้องเวียนอยู่ในอนรกอีกนานแสนนานเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกนานแสนนานนั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยเราอยู่ในภพไหนสังเกตไหมเราหลงไปที่การหลับหรือเปล่าตื่นขึ้นมาเป็นงูเหลืองงูหลามเลยนะนั่งฟังอาจารย์อยู่กับความฟุ้งซ่านลำคาญใจหรือเปล่าใครนั่งอยู่แล้วมีปีติมีความสุขนั้นภพทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้ารูปแยกนามอยู่กับเขาเนี่ย เราอยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีอยู่กับภพที่เกิดขึ้นแต่ไม่จมไปในภพเราสามารถเห็นภพนั้นดับต่อหน้าต่อตาได้มันต้องเข้มแข็งใครหลังโกงใครคอตกบ้างมีสติรู้กายรู้ใจแล้วก็ตามรู้ตามดูบ้างนั่งนานๆเพื่อให้สภาวะมันเกิดนะไม่ใช่นั่งเพื่อให้สภาวะดีไม่ได้นั่งเพื่อคุมสภาวะหันเข้มแข็งแล้วต่อเนื่องเอาคนไหนที่ฟังอาจารย์ต่อเนื่องอยู่ทั้งบ้านก็ติดตามเอาแล้วก็พยายามฟังแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจถูกแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อเข้าใจถูกแล้วต่อไปก็คิดถูกเมื่อคิดถูกแล้วต่อไปก็พูดถูกในธรรมะผลเมื่อถูกพูดถูกแล้วก็กายกรรมถูกเลี้ยงชีพถูกเมื่อเลี้ยงชีพถูกแล้วก็เพียรถูกแล้วพอเพียรถูกแล้วเนี่ยก็มีสติอยู่ในการเพียรนั้นอย่างถูกต้องแล้วเพียรก็เพียรถูกแล้วมีสติแล้วก็เพียรด้วยการมีสมาธินั้นสติสมาธิปัญญามันก็จะรวมตัวให้เราออกจากทุกข์ได้นั้นต่อเนื่องเอาสบายๆรู้กายรู้ใจสบายๆ